To som si aj myslela, že sa budeš pýtať. Keď ti bude viac búšiť srdiečko, tak rada ťa privítam u nás a posuniem tvoj kontakt ďalej. No, nerozumiem tomu významu, že feminizmus. Veľmi. Asi veľmi nie som žena, že feministka. Trošku sa na tom smiem, lebo takto podobne som si ja asi nejakých 7-9 rokov dozadu predstavovala ľuďom. Neviem, či som úplne kvalifikovaným človekom, aby som to dokázala odborne posúdiť. A tretí, ale ja hovorím iba o mužoch, aby som mohla aj o ženách hovoriť. Chceš 15 minútovú prednášku, alebo chceš to zhrnúť do 4 rokov?
Do 4 rokov.
Dobre hovoríš. Uvidíme, čo povie do svety. Ale napríklad pikošky. Duch svätý aj skrze Martina hlavne vedie, že každý z nás je iný. A v tom je to ako keby veľmi dobré. Že my sme úplne od veci. Alebo mi sa páčia tvoje otázky. Ako rôzne trapasy, ako ups and downs. Mňa to tam veľmi ako v vodzovkách tak ľudky baví a som fakt za to vďačná. Keď sa čertíme, tak väčšinou nás ľudia nevidia.
Dávko?
Pasebko?
Malavické.
No, konečne.
Zneužívanie môjho priezviska priamo prenosne.
Podcast slávneho mesta? Taraniny, hovadiny.
Kvákanie. Ľakanie.
Ale občas aj hopka, aj dĺžka.
A tak.
Vitajte za ďalšom podcaste. Dneska tu máme Dominiku Komárovú. Je tu opäť druhá nedeľa. Máme sa na čo tešiť. Budeme tu mať taký troška žensko podporno feministický podcast. Máme také zaujímavé otázky pripravené. Dominika, ty si naša vedkyňa však. Potom si pastierka, si v spoločenstve dlhšie ako Mojžiš u Izraelitov bol.
Historicky neviem, či by sa dalo povedať.
Dominika, ty si vlastne skáď a ty nie si z Prievidze.
Myslím, že väčšina ľudí si v našom spoločenstve myslí, že ľudia sú z Prievidze, keď sa povie, že PR Bratislava. Ale ja som z Beluše, ja som taká tá nová éra našho spoločenstva, ktorá asi sa tak potom rozšírila už na celé Slovensko.
A Beluša kde?
Beluša je na Považí, je to blízko Trenčína.
A Beluša či známa?
Beluša je známa, je to jedna z najväčších obcí na Slovensku. A blízko je taký krásny vrch, volá sa, že Budko, je to také putnické miesto. Raz ťa tam David doberie, pôjdeme sa pomôcť druženie.
Dobrož. No a ty si za ako vlastne dostala do spoločenstva, keďže si z Beluše?
To je celé také veľmi zaujímavé, aby som povedala, že Boh vie, ako vždy ku nám prehovorí. A myslím, že to bolo také povolanie do nášho spoločenstva, lebo ja som vlastne prišla študovať do Bratislavy na vysokú školu. Jeden večer som sa išla modliť do kaplnky v UPC-čku a som počula cez tú stenu, že niekto tam spieva pieseň, že Pán je môj pastier, nič mi nechyba. A ja som vlastne vedela, že tam funguje nejaký že chválový tým. A ja som bola vtedy taká, že chváli, proste, že to bola modlitba, že ktorou som sa že asi najviac modlila. Ja som proste si povedala, že ja tam proste musím ísť že za tými ľuďmi a že chcem vedieť, že kto to ja tak. No a vtedy som spoznala ešte Ondríka Kobelu a tak som sa dostala do spoločenstva.
Takže to je z UPC, tak si spoznala Ondreja a po Ondreji ťa zobrala do spoločia.
Áno, áno.
A Ondrej potom vlastne odišiel. Nemohol strčiť.
Áno.
A ty si čo vlastne študovala, Dominika?
Ja som študovala biochémiu.
Ty sa prezentuješ ako vedec, alebo si vo vedeckom prostredí. Ty tam povedz, že čo vlastne ty robíš?
Ja by som nepovedala, že sa cítim byť ako vedec, ale skôr by som povedala, že vedu vnímam ako oblasť, ktorá je plná inšpirácia a kreativity, lebo ako keby to poznanie vo vede, nikdy si nebudem môcť povedať, že sme spoznali všetko. Čiže je to pre mňa ako keby o takom tajomstve a jedinečnosti, ktorú môžeme tej vede odhalovať. Takže necítim sa ako vedec, ale priamo teraz ako keby vo vedení pôsobím. Že pôsobím v tomto sektore, ale skôr na inej pozícii by som povedala, že nepracujem priamo v labáku.
Uh-huh. A čo?
Skôr sa teraz ako keby aj v práci robím v takej biomedicínskej organizácii, kde sa skôr snažím ako keby tých vedcov prepájať. A to je možno aj trošku vec, ktorá mi tak leží na srdci, že keď som aj, neviem, bola krátko na SAUKE, na Slovenskej akadémii vied, tak mi možno chýbala trošku taká tá jednota medzi tými vedeckými tímami. Že na jednej strane človek môže byť dobrým vedcom, ale potrebuje ako keby vedieť aj tak networkovať navzájom a možno byť ochotný zdieľať svoje vedecké poznatky, aby v konečnom dôsledku sa to niekam pohlo a prinieslo to nejaký spoločenský dopad. Mm-hmm. Čiže toto je asi tak, čo mi leží na srdci, že prepájať tých ľudí, aby sa spojili za nejakú dobrú vec.
Na starosti teraz máš spájanie ľudí, vedcov, aby robili zmysluplné veci alebo vedeli o sebe. No,
ako my sa to snažíme robiť cez nejaké vedecké kurzy, konkrétne mojej práci, ktoré pre nich pripravujeme a potom sú to rôzne projekty. A hlavnou oblasťou je ako keby biomedicína a klinický výskum.
Teraz si riešite niečo spolu aj ohľadom vakcín alebo testovaní alebo niečo také, či ani nie?
To som si aj myslela, že sa budeš pýtať. Na túto oblasť sa my konkrétne nezameriavame u nás.
Na čo ste zameraní?
My sme skôr na kardiovaskulárne ochorenia.
Čiže na ne sa vlastne najviac zamerá ľudia na Slovensku. A čo tam konkrétne robíte?
Z toho dôvodu, že moji kolegovia sú lekári, teda najmä lekári, tak sa snažíme ísť formou toho klinického výskumu. A vždy sa tam snažíme aj pripojiť ku nim nejaký vedecký tím.
A čo konkrétne akože pracujete? Že vieš o tom, že ja neviem, snažíte sa vytvoriť lepší defibrilátor alebo ja neviem, nejakú apku, ktorá bude monitorovať ja neviem, cez hodinky niečo. Skúsa to nejako priblížiť. Či ste nejaké Bčka, alebo či to fakt akože robíte poriadne?
Som týka segmentu tých kardiovaskulárnych ochorení, tak tam hlavne pacientov, ktorí majú najmä fibriláciu predsieni srdca. A to nám ako keby otvára také pole, že napríklad nájsť nejaký vhodný biomarker, ktorý by mohli, neviem, lekári ako tvoja Anička používať potom v praxi ako nejaký screeningový marker pri vyhľadávaní týchto ochorení alebo napríklad včasnej diagnostike. To je jedna vec. A druhá vec je to, že teraz sa hovorí, že ráno, keď sa zobudíš, tak si pozrieš, ja neviem, nejakú aplikáciu, ktorá ti vyhodnocuje, aký si mal v noci tep, koľko si spal a podobne. Čiže ako keby v tejto oblasti sa snažíme nejaké nové prístupy umelej inteligencie aplikovať na tieto ako keby kardiovaskulárne ochorenia, ktoré by tiež mohli vlastne napomôcť nejakej včasnej diagnostike.
A zhľadáte aj nejakých dobrovoľníkov?
Určite áno.
Ak si na skúšky myslím, vieš, aby som sa nechal kľudne otestovať. Ale mám kamarátov, ktorí majú vysoké tlaky.
A keď ti bude viac búšiť srdiečko, tak rada ťa privítam u nás a posuniem tvoj kontakt ďalej.
Hej, mám také jedno kamaráta, volá sa Bušo, on má to taký pribratejší, on jen potrebuje niečo také, a už chudne.
No to je veľmi dobrá prevencia.
A ty necítiš sa urazená, alebo takto, keď niekto povie, že nie je vedec, ale že keď niekto nepovie vedkyňa, ale vedec?
Po mne je to vec nejaké akože osobnej kritiky asi. Že neberiem to nejako osobne, nejakým spôsobom, ale je ako keby jedna veľmi dôležitá vec, o ktorej sa hovorí posledné roky a snaží sa ako keby aj tak v spoločnosti veľmi vyzdvihovať a to je o prítomnosť a dôležitosť žien vo vede. Keď sa pozrieme na tie vedúce pozície, myslím, že je tam málo žien a v tomto ako keby ich treba nejakým spôsobom vyzdvihovať. A no, nerozumiem tomu významu, že feminizmus veľmi. Asi veľmi nie som, že feministka. Že ženy sú veľmi dôležité vo vede a nielen vo vode, ale ako keby aj v celej spoločnosti.
No a ako vnímaš teda ženy vo vede? Máme nejaké dobré vedkyne? Alebo
na vedkyne, Máme.
Nepoznám jednu, iba teba.
No, tak asi by si sa mal trošku zlepšiť.
Tak povedz mi, koho by som mal poznať?
Ešte ja ti požičam takú knižku v angličtine, to som skúpila, keď som bola prvýkrát v Amerike, asi 4 roky dozadu. A väčšina z nich získala nejakú Nobelovú cenu.
No ale Slovenky?
No máme ich viacero a niektoré aj osobne poznám. To je s takou veľkou inšpiráciou.
Že tri top, povedzám, že tri top vedkyne na Slovensku.
Ktoré napríklad inšpirovali. A jednou z nich je napríklad Dominika Fričová. Myslím, že tu možno aj poznáš. To je vlastne neurovedkynia, ktorá pôsobila viacej rokov v Amerike. Vrátila sa teraz na Slovensko a venuje sa výskumu Parkinsonovej choroby. A vlastne od ESETu získala aj ocenenie. Myslím, že minulý rok to bolo. Druhou pre mňa je asi doktorka Bacharová, s ktorou priamo spolupracujem. A treťou, akože povedala by som, že viacero mien, neviem, že po mne, že veľa žien, ktoré sú inšpiratívne a robia dobrý výskum a sú odborníčkami vo svojej oblasti.
A to pani Bacharová čo robí?
Ona sa venuje elektrokardiológii. Je to ako, tiež je to podobne ako moji kolegovia lekár, ale venuje sa prevažne teda aj výskumnej činnosti. A teda ja ako keby osobne s ňou spolupracujem v našej organizácii. Ja preto hovorím, že ako keby pre mňa inšpirácia, lebo vidím tam naozaj tú odbornosť u nej, ale ako keby aj ten charakter. A myslím, že práve takýchto ľudí potrebujeme, od ktorých sa budeme môcť učiť.
A myslíš si, že ženy sa dokážu presadiť vo vede na Slovensku?
Ešte raz?
Či sa vedia ženy, že sa dokážu presadiť vo vede? Vo väčšinou človek tak si zoberie, že to je taká akoby mužská záležitosť, ale už sa to nejako mení, ale že väčšinou, hej, že vidíš nejakého vedca, ktorý má okuliare, alebo nejakého nerda, nejakého mladého človeka, ktorý proste ako taškou a je celý taký rozbehaný, uteká niekde, niečo robí, niečo napadne. Ale že žijene tak pomenej.
Trošku sa na tom smiem, lebo takto podobne som si ja asi nejakých 7-9 rokov dozadu predstavovala ľuďom, proste študentov z matfizu, hej, že proste veľké okuliare ako popolníky, proste celý deň riešia iba nejaké výpočty, ale myslím, že toto je také to, čo navonok možno vnímame, ako veci na nás pôsobia. A čo sa týka možno nejakého uplatnenia a presadenia žien vo vede, myslím, že je to určite náročnejšie veľakrát pre ženu, lebo možno, že ešte v našej spoločnosti je také zaužívané to, že žena napríklad pokiaľ, že chce byť dobrou vedkyňou a chce mať rodinu, tak musí ako keby toto všetko zvládať. Čiže potom sa môže očakávať v praxi, že má menej času na to, aby sa venovala kvalitnému výskumu. Čiže myslím, že ženy to vo všeobecnosti majú náročnejšie, pokiaľ sa chcú presadiť. A z tohto dôvodu si myslím, že by malo byť ako keby viacej iniciatív, ktoré ich budú v tomto podporovať.
A na Slovensku máme kvalitnú vedu inak, keď to si zoberieme?
Neviem, či som úplne kvalifikovaným človekom, aby som to dokázala odborne posúdiť z hľadiska nejakých skúseností, ale z toho nejakého môjho poznania a toho, čo vidím naokolo, slovenská veda v porovnaní s nejakým európskym alebo svetovým priemerom stále zaostáva. Vieme napríklad povedať, že máme viacero takých výskumných tímov, ktoré sú kvalitné, lebo máme neviem, kvalitné publikácie a výstupy, ale čo sa týka že celkovej úrovne financovania, nejakej konkurencie schopnosti oproti zahraničiu, tak naozaj zaostávame.
No a čím to je? Načítala si, že množí sú to financie, ale čím to je, že čo máme, máme hlúpejších ľudí, alebo naozaj dám, že menej financií, alebo majú horšie podmienky, čo týka technického zabezpečenia naši vedci?
Rozhodne by som nepovedala, že máme hlúpejších ľudí, lebo v nejakej svete o našich ľudí, ktorých máme v zahraničí, tak môžeme povedať, že tí ľudia prišli zo Slovenska, prišli napríklad zo slovenského akademického prostredia, čiže tam usudujem, že dostali dobrý profesionálny základ. Čiže by som nepovedala, že máme hlúpejších ľudí. Skôr by som povedala, že potrebujeme ako keby vedcom vytvoriť prostredie, aby oni sami boli motivovaní tvoriť kvalitnú vedu. A to sa dá napríklad aj ako keby zvýšením financovania, ale aj transparentnosťou tohto financovania. Lebo na jednej strane, že potrebujeme peniaze, a na druhej, že tie peniaze veľakrát ako keby sa niekam roztečú a my, že nevieme, kam idú. Hej, že môžeme si pozrieť viaceré kauzy z minulosti ohľadom eurofondov, ktoré mali byť prerozdelené na vedu, výskum. A tam akože sami vieme povedať, že buď to prerozdelenie bolo nejakým spôsobom transparentné, alebo tie financie napríklad sa dokonca nedostali k tým ľuďom, kam mali ísť. Mm-hmm. Čiže jedna vec je financovanie a druhá vec je vytvoriť im ako keby kvalitné podmienky. Čo ma trošku akože tak boli, že niekedy mladý človek chce robiť vedu a má preto ako keby aj to prvotné zanietenie. Práve vtedy treba toho človeka tam podchytiť. Ako keby ty potrebuješ aj vo vede mať toho takého svojho lídra, že nie v spoločenstve sa hovoríme, že mal by si mať lídra, mal by si mať nejaké duchovné sprevádzanie. A podľa mňa takto to funguje aj vo vede, že potrebuješ mať proste tvojho školiteľa, ktorý sa ti bude venovať. A toto si myslím, že tiež jedna z vecí, ktoré tak možno až tak nefungujú, lebo ľudia sú veľakrát zahltení administratívou, písaním grantov, robením kvalitného výskumu a všetko toto si ako keby vyžaduje čas. A pokiaľ to chceš robiť dobre, tak ti to vlastne zlepne všetok čas, ktorý máš. Čiže potom možno už nemajú toľko čas mentorovať nejakých svojich študentov alebo doktorantov.
A budeš mať taký pocit, že tí najlepší jednoducho odchádzajú od nás, že idú nejakých výskumných centier, ja neviem, do Ameriky, do CERN, do Švajčiarska, že jednoducho, keď sa chcú človek, tí najkvalitnejší, keď sa chcú uplatniť, tak idú jednoducho mimo Slovenska. A tí ľudia sa potom vracajú, alebo nevieš, alebo máš tento pocit, mi chceš vyvrátiť?
Akože osobne, ja by som povedala, že ja by som tiež išla do zahraničia. Mm-hmm. Lebo pokiaľ ako keby chceš ísť ďalej a chceš sa naučiť niečo nové, na Slovensku nemáme až tak veľa podľa mňa inovácií, čo sa týka vedy. Mm-hmm. Veľakrát, keď prídeš do zahraničia, ty tam vidíš nové metódy, ktoré sú nás ani len nevidel. Alebo vidíš tam možnosti, ktoré sa ti na Slovensku ako keby nenaskytnú. Čiže tí ľudia ako keby v niečom sú podľa mňa aj nútení odísť. A čo sa týka nejakého návratu, asi je to veľmi individuálne. Existuje taký program pre vedcov, ktorí sa chcú vrátiť do zahraničia, on sa volá, že SASPRO, kde ty, keď sa chceš vrátiť, získaš nejakú finančnú podporu, ako keby kvázi nejaký grant na niekoľko rokov. Len podľa mňa tí ľudia sa najskôr pýtajú, že čo tam budem ako keby robiť. Mm-hmm. Ak oni nevidia nejaké atraktívne pôsobenie, kde by mohli ďalej s nejakým spôsobom rozvíjať, tak oni proste zostanú v zahraničí. Mm-hmm. A veľakrát sa napríklad stáva to, že ty ideš napríklad po doktoránskom, skončíš a ideš do zahraničia, ale tí ľudia veľakrát ako keby rotujú po krajinách. Nestáva sa vždy, že napríklad, že zostanú 20 rokov iba na jednom mieste. Oni sú napríklad 4 roky na nejakom mieste, potom 5 a potom už možno už v nejakom vyššom veku, pokiaľ, ja neviem, že chcú sa vyslovene zostať na nejakej univerzite a dostanú tam miesto, tak napríklad zostanú tam. Mm-hmm. Veď sú možno niekedy taký vôdok, mi to príde taký, že kočovníci v tomto. Mm-hmm. Že to ako keby aj v tej tvojej DNA podľa mňa musí byť tá veda, že keď ju chceš robiť, že to ako keby tak žení dopredu to poznanie a preto podľa mňa ani veľakrát nechci zostať na tom istom mieste, ale chce sa proste posúvať dopredu.
A keď sa porovnáme s Maďarmi alebo s Čechmi, sme na tom horšie alebo lepšie?
Veda by mala byť o dátach a vlastne ako keby tieto veci, o ktorých sa rozprávam, by mali byť o nejakých dátach, že môžem povedať napríklad, že v Česku je ten výskum že najlepšej úrovni. Že keď sa aj porovnáme nejaké, ja neviem, granty, ktoré sú vlastne také známe, napríklad sa to nazýva, že ERC grant. To je taký veľmi významný grant, ktorý získavajú veľmi šikovní vedci. Tak napríklad na Slovensku, myslím, že ho má iba jeden Slovák a v Českej republike ten grant bol akoby udelený viacerým ľuďom. Čiže tá veda v Českej republike je na vyššej úrovni, ale tu by sme sa naozaj mali o nejakých štatistikách asi baviť.
Jasné. A povedz mi prosím ťa na všetkým našim poslucháčom, že nejaký najznámejší traja slovenskí súčasní vedcovia, alebo čo prinášajú našej krajine. Dominika, spropakuj nám vedu.
Z môjho pohľadu také traja asi najznámejší sú napríklad Pavol Čekan, Multiplex DX. Myslím, že teraz aj veľmi známy vďaka diagnostike COVID-19. Potom by som povedala, že pán Kač, teda myslím, že správne vyslovené priezvisko, ktorý sa venuje diagnostike rôznych druhov rakoviny. Teda hlavne viem, že prostate sa venuje, vyvíjal diagnostický ako keby nejaký nástroj na to. A tretí, ale ja hovorím iba o mužoch, aby som mohla aj o žene hovoriť.
Vidíš to? Je to proste tak?
Neviem, a ja by som asi Dominiku Fričovu povedala o nej.
To už je subjektívne.
Nie je to podľa mňa subjektívne. Ona jednak tiež sa veľmi snaží ako keby popularizovať vedu. Oni založili napríklad také občianske združenie vlastne, že žijem vedu. A tiež sa napríklad snažia prepájať slovenských vedcov v zahraničí. Akože o slovenských vedcov by sa podľa mňa dalo hovoriť, že veľa. Len čo ma tak trošku mrzí, že iná vec ako keby robiť výskum. Akože ja viem, že odbočujem dosť od tvojej otázky. Že iná vec je podľa mňa robiť výskum, ale ten výskum by mal priniesť aj nejakú aplikáciu. Teraz napríklad to, že vidíme, že vďaka výskumu nejakých molekulárnych mechanizmov a konkrétne napríklad aj týchto mikroRNA, priniesol tento čas pandémie aplikáciu to, že napríklad sú vyvíjane nové diagnostické testy. Čiže my ako spoločnosť vidíme ten prínos. Čiže ak výskum, ktorý sa robí na Slovenskej akadémii vied, priniesie nejaký spoločenský dopad, tak myslím, že už je spoločnosť ako keby trošku vidí do tej vedeckej bubliny a do toho vedeckého sveta, že aha, že to nie je teda iba o tom, že vy ste niekde zatvorení v nejakom labaku, beháte tam v bielých plášťoch, ale ľudia naozaj vidia, že to má prínos.
Veda a viera, čo bola, sliepka alebo vajce?
Povedal by som, že vajce, lebo mám chuť na praženicu. Mohli by sme si naštudovať nejaké evolučné princípy a pri nejakej káve sa o tom porozprávať.
A ty riešiš takto, že vedú a vieru? Riešiš, že ja neviem, že máš všetko také akoby odargumentované, čo sa týka stvorenia sveta, ľudí, potopy, skriesenia? Máš nejako vedecky odargumentované, či to veľmi neriešiš?
Z môjho hľadiska to veľmi neriešim. Asi nie som veľmi taký ten filozofický typ. Poznám pár ľudí, ktorí to potrebujú mať ako keby všetko tak racionálne, nejakým spôsobom vysvetlené. Uh-huh. Ale nespadám do tejto nejakej kategórie.
Uh-huh. Čiže veríš proste v tej veci, ako sú napísané v písme, alebo tak ako im chápiš?
Preto sa to ako keby pre mňa nazýva, že viera. Lebo aj v písme je napísané, že viera ako keby dôkazom toho, čo nevidíme, ale ako keby veríme. Nechcem, by to teraz nejakým spôsobom vyznelo naivne, že kresťania, oni tak veria. A aj sa s tým stretávam, že pre niektorými ľuďmi ako keby si potrebuješ vedieť niektoré veci obhájiť. Veľakrát sa ľudia s tým konfrontujú, že prečo sú veci takto, prečo vy kresťania rozmýšľate takto. Ale ako keby, ja to asi veľmi to neriešim. A myslím, že to ako keby je mojou osobnosťou, že ako tie veci rozumiem.
Super. Tak moju ďalšiu tému si úplne, že mi zrušila. Ale nevadí. Tak môžeme ísť ďalej.
Akože viem, že veľa filozofov, ktorí sa tejto tematike venovali, možno, že svätý Augustín alebo nejakí iní filozofovia. A napríklad myslím, že aj kolegium Antonína Virita sa podľa mňa dosť týmto veciam, čo sa týka filozofie a nejakej kresťanskej morálky a viery venuje. Takže by som odporúčala týmto smerom sa hýbať. Mm. Asi, ak sa chce niekto niečo viac dozvedieť.
Domča, čo pre teba znamená spoločenstvo? Ty si teda pastierka, že? Poznáš, čo znamená vlastne byť pastierom? Tak už úplne, že naspäť.
Chceš 15-minútovú prednášku, alebo chceš to zhrnúť do 4
rokov? Do 4 rokov.
Prvá otázka bola, že čo pre mňa znamená spoločenstvo. Ja tam dám, že spoločenstvo rovná sa pre mňa rodina. Že ako keby miesto živého vzťahu s Bohom, kde prichádza ako keby jednotlivec, ktorý buď už pozná, že má ako keby zažitú tú skúsenosť, to, že Boh je živý, to, že Ježiš Kristus zvíťazil za nás na kríži. A že je to ako keby miestom takého podľa mňa prijatia, kde sa jednak ako keby formuje viera jednotlivca, kde ako keby ako jedno telo môžeme ísť za nejakou víziou.
A pastierka, že si vlastne spoločenstve, že sú skupinky nejaké, kde akože spoločenstvo nejakých 100 ľudí, dajme tomu, ty si rozdelí na skupinky po 10 ľudí a každá skupinka má nejakého pastiera, ktorý to keby nejako vedie. A ty keby vedieš tých pastierov, tých skupiniek, správne?
Právne. Dobre hovoríš.
No čo pre teba znamená teda byť pastierom?
V prvom rade to asi pre mňa znamená mať ako keby v rukách takúto pastierskú palicu. Že ako keby na jednej strane viesť tých ľudí smerom k Bohu, ako keby každou individuálne. Myslím, že pastierské pomazanie v sondu má takú jedinečnú príležitosť. Ja ako pastier môžem vidieť toho človeka ako jednotlivca a to mi ako dáva takú príležitosť, možno takým individuálnym spôsobom sa ako keby o neho starať a vnímať ako keby, možno také jeho potreby a začleniť takého jednotlivca do toho celého spoločenstva.
A si spokojná byť pastierkou, že už tam milión rokov, nechceš to niekomu prenechať?
Could be. Akože určite časom uvidíme, čo povie Duch Svätý. Ale napríklad minulý rok som odovzdávala pastierstvo malej skupinke Kráľovskej dcery, ktorú som viedla asi nejakých 5-6 rokov. Tam som už tak asi vnímala, že to tak odovzdať. A myslím si, že vždy nejakým spôsobom dozrie čas, že kedy sa to ako keby tak uzavrie, to naše pôsobenie na nejakom mieste. A ako keby potom Boh nás povoláva nikam inám.
A ten moment ešte necítiš v pastierstve alebo v líder týme?
Aktuálne nie. A keď príde, viem, že Boh si ako keby všetko pripraví na to. Že si pripraví aj človeka, ktorý to prevezme. A vieš, asi sa na to aj tak teším, že keď to príde, lebo každý nový človek priniesie so sebou iný život, ako keby iné vanutie Ducha Svätého.
A chceš nám ešte prezradiť o líder týme? Pikošky?
Pikošky. No o tebe, David. Napríklad na tebe sa mi veľmi páči, že ty máš veľkrát taký opačný názor ako 99% populácie nášho líder týmu. Dobre, nie je to 99%. Ale ty veľakrát príde s takým iným pohľadom podľa mňa na veci. Myslím, že to je také super, že ako si to Duch Svätý aj skrze Martina podľa mňa vedie, že každý z nás je iný. A v tom je to ako keby veľmi dobre. Aj v tých rečiach. Napríklad mne sa veľmi páči, že neviem, keď prídeš s niečím, že my sme úplne od veci. Alebo mne sa páčia tvoje otázky, keď sa pýtaš, nerozumieš. A že to je odkedy takto. A takže, že podľa mňa je to dobré. Veľmi je dobré.
Ďakujem, Domča. Podľa mňa niekto iný inak rozmýšľa. Ale Peťa Batora však ono vždy podporí. My sme takí buriči.
A veľakrát po mne ľudia, ktorí sa aj v písme burili, tak potom v konečnom dôsledku v tej svätej poslušnosti to ich búrenie prinieslo veľa ovocia, takže ja som z toho veľmi rada.
Mm-hmm. A niečo nechceš ešte nám povedať o niekom inom? O našom lídrovi, alebo nie, o Terke?
Nie, ľudia si niekedy myslia, že proste my na líder týme riešime iba nejaké organizačné veci.
Bodaj by, ja by som to prijal.
Ale podľa mňa dosť riešime také, že neviem, že vzťahy, kto, neviem, mení nejakú prácu, kto si kúpil čo nabít, ako skladal napríklad stôl, ako rôzne trapasy, ako ups and downs. Mňa to tam veľmi ako v úvodzovkách tak ľudky baví a som fakt za to vďačná.
Dobre, Domči. Dobre. Tak poďme pomaličky ku koncu alebo nejakým takým našim mojim otázkam. Čiže opila si sa niekedy tak, že by si sa hanbila alebo nepamätala sa, čo si robila?
Asi raz, ale to nepoviem, že by si nepamätala. To nepoviem, že by som si nepamätala.
A to kedy bolo?
No, to bolo asi na vysokej škole, keď som mala narodeniny.
Pekne. Je v Beluši niekde na ihrisku. Chváli máš rada také hlbavé alebo také priamočiare? Ty si sa poviem taká hlbavý typ človeka však.
No, treba ísť.
Keď si hovorila, že spoločenstvo je ako rodina, tak ktorý je ti tam najbližší?
Ja ich mám asi viacero.
Povedz viacero a kľudne začne mnou.
Dobre, napríklad sú to babi z môjho bytu, Aťka s Martinkou. Sú to babi napríklad z mojej skupinky, kráľovské dcery a napríklad ľudia z líder týmu. Ale potom sú aj ľudia, s ktorými som napríklad veľmi niečo osobitné zažila.
Dobre, Dominika. Čakal som, že niečo na teba vytiahne také zlé, ale ty si taká dobrý človek, že na teba sa nedá.
Keď sa čertíme, tak väčšinou na ľudia nevidia.
Hej, si taký typ človeka?
Alebo iba pár ľudí by som povedala. Väčšinou, keď má človek zlý deň, tak sa snaží to nedávať asi druhým až tak pocítiť.
Takže toto bola naša Dominika Komárová z líder týmu, vedkynia a všeličo možné, naša pastierka v prvom rade na spoločenstva. Ďakujem ti, Dominika, že si bola s nami, že si nám takto zdôverila, že sa podala o vede a my sa zase počujeme o 2 týždne do nedeľu.
Ďakujem, Davidko.